Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 14. septembar. Ovo su najvažnije vijesti. Još jedno ubistvo u baru u pucnjevi u naselju Šušanj, sinoć ubijen 58-godišnji SP. URA i Demos utvrdili poslaničke liste za predstojeće izbore u oktobru. Sud Bosne i Hercegovine oglasio krivim 13 pripadnika kriminalne grupe u predmetu Bojan Cvijan i drugi i osudilo ih na 101 godinu i 8 mjeseci zatvora. Pad industrijske proizvodnje u eurozoni. Slovenac Aleksandar Čeferin, novi predsjednik UEFA. U intervju Radio Slobodna Evropa, potpredsjednik Demokratske partije socijalista Duško Marković između ostalog govori o tome ko i zašto finansira kampanju Demokratskog fronta u koju je, kako kaže, uložen ogroman novac.
Jasno je ko podržava i finansira ovako djelovanje i kome je na široj ili rekao bi globalnoj političkoj sceni u interesu da Crna Gora ne bude dio NATO-a i Evropske unije.
Poslušajte i zanimljivu priču o tome da li su Crnogorci selektivno solidarni. Psihološkinja Sonja Radović.
To dosta zavisi od toga da li se ljudi poistovećuju sa tuđom patnjom, odnosno onu grupu ljudi koji su ugroženi na neki način, a koje doživljavamo sebi bliskima, možemo prije i saosjećati sa njima, te samim tim biti spremni da im pomognemo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U pucnjavi u barskom naselju Šušanj ubijen je 58-godišnji SP. Na njega je, kako je saopšteno iz uprave policije, pucala nepoznata osoba. Pucnjava se dogodila 10 minuta nakon ponoći, a SP je povredama podlegao na licu mjesta. Crnogorski sudovi i sudski savjet su u odnosu na 2014. godinu povećali transparentnost, ali i dalje postoje oblasti koje moraju unapređivati, pokazalo je posljednje istraživanje Centra za demokratsku tranziciju. Predsjednica CDT-a Milica Kovačević kazala je da su transparentnost i otvorenost sudske vlasti od posebne važnosti za povjerenje javnosti u pravosudni sistem, imajući u vidu da istraživanja pokazuju da većina građana Crne Gore nema povjerenja u sudstvo. Izbori u oktobru su posljednja odsudna bitka Crne Gore za njenu evropsku perspektivu, poručuje lider DPS-a Milo Đukanović na promotivnom skupu te stranke u Danilovgradu. Đukanović je ocijenio da se vizija DPS-a potvrdila i da je ta partija imala dovoljno energije da je ostvari. Centralni odbor URE utvrdio je listu od 20 kandidata za poslanike na koje se iza Žarka Rakčevića nalaze Drita Nabazović, Nedjeljko Rudović, Božena Jelušić, slijede Rade Milošević, Miloš Konatar, Suad Zurunjić, Filip Andžić. Listu kandidata utvrdio je i Demos, pa je prvi na listi Miodrag Lekić, slijede Anka Vukićević, Goran Danilović, Goran Radonjić, Tina Rajičević, Zoran Miljanić, Radovan Asanović, Neda Bogavac. Pozitivna Crna Gora nastupit će na predstojećim parlamentarnim izborima pod sloganom Jer volim Crnu Goru. Pozitivna će, kako je ranije saopšteno iz te partije, na izborima 16. oktobra nastupiti samostalno. Bez obzira na to što bi volio da krsti sve naše političare, mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije nije želio da kaže da će se uključiti u kampanju za izbore 16. oktobra ni da li će iskoristiti svoje pravo glasa. Amfilohije na konferenciji za novinare međutim kazao da Crna Gora nema budućnosti ako se bude odrekla, kako je rekao, krvi prolivene na Kosovu. Vijeće suda Bosne i Hercegovine danas je oglasilo krivim 13 pripadnika organizovane grupe u predmetu Bojan Cvijan i drugi, te ih osudilo na ukupno 101 godinu i 8 mjeseci zatvora na temelju optužbe za krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala. Istovremeno trojica pripadnika te grupe oslobođeni su svih optužbi. Na području opštine Jajce registrovan je zemljotres jačine 3,6 stepeni Richterove skale, javljaju lokalni mediji. Seizmološke stanice Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske registrovale su manji zemljotres u 2 sata 57 minuta posle ponoći. Zemljotres se dogodio na 2,5 km dubine. Ovakvi zemljotresi ne mogu da nanesu štetu na objektima, ali građani osjete potres.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da će budućnost Evropske unije biti odlučena na granici Bugarske sa Turskom, a ne u Briselu, i pozvao Uniju da obezbijedi više novca Bugarskoj kako bi joj pomogla da unaprijedi odbranu svojih granica. Uspješna odbrana Bugarske je u zajedničkom interesu svih nas, rekao je Orban, koji je sa bugarskim kolegom Bojkom Borisovim obišao ogradu sa bodljikavom žicom u bugarskom selu Lesevo, koja je dio rute migranata na putu ka Evropskoj uniji, prenosi Associated Press. Industrijska proizvodnja u eurozoni opala je za značajnih 1,1% u julu, što bi moglo ozbiljno da utiče na rast u trećem tromesečju, saopštio je Eurostat. Pad u julu je međutim manje više u skladu sa očekivanjima tržišta, pa novi podaci nisu bitnije uticali na stanje na berzama. Još jedna vijest, Slovenac Aleksandar Čeferin novi je predsjednik Evropske fudbalske asocijacije. Odlučeno je na kongresu te asocijacije u Atini. Čeferin, koji ima 49 godina, po struci je pravnika, na čelu Fudbalskog saveza Slovenije je od 2011. godine. On je na kongresu dobio 42 glasa od 55 čelnika Evropskih saveza.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. U susret oktobarskim parlamentarnim izborima Duško Marković, potpredsjednik vlade i zamjenik predsjednika vladajućeg DPS-a, u razgovoru za Naš radio objašnjava stav te stranke da je ovo odsudna bitka za referendumske tekovine i odgovara na pitanje ko su strani sponzori, kako to tvrde u njegovoj partiji anti-NATO kampanje. Razgovarao Petar Komnenić.
Sa prvog predizbornog skupa premijer Đukanović je poručio da je ovo odsudna bitka za sve ono što je Crna Gora izborila na referendumu 2006. Šta to govori o stabilnosti države, ali i o vama kao vladajućoj partiji? Činjenica da 10 godina nakon referenduma jedni izbori državu mogu malte ne dovesti u pitanje.
Očuvanje države koju smo obnovili 2006. godine konstantna je obaveza svakog pojedinca i političke partije koja je posvećena u Crne Gore. Nažalost, jasno se vidi da i danas, nakon 10 godina, više političkih struktura okupljenih oko Demokratskog fronta programski i konkretnim akcijama dovode u pitanje današnju Crnu Goru i najavljuju preispitivanje referendumske odluke. Također, navodno zabrinut za građani i ekonomiju, oni nude mjere koje u suštini podrivaju ekonomsku i financijsku održivost države. Naravno, snažno se suprotstavljajući putu ka NATO-u i skrećući sa kursa evropskih integracija, zarad ostvarivanja ova dva cilja, dakle zaustavljanja procesa integracije u EU i NATO, oni su spremni da izazovu i već izazivaju ozbiljnu političku krizu, a bili smo svjedoci ugrožavanja bezbjednosti, javnog reda i mira u Crnoj Gori. Sve ovo govori o tome da je Demokratska partija socijalista garant nezavisnosti i stabilnosti države.
Poslali ste poruke dijelu političke konkurencije, posebno onima koji su, i sad to pominjete, protiv NATO, optužujući je da ima podršku, citiran, moćnog i snažnog mentora i sponzora. Na koga se to tačno odnosi i ko je taj sponzor, komandu?
Golim okom je vidljiva ogromna količina novca koju Demokratski front koristi za svoju kampanju u medijima, na društvenim mrežama kao i na terenu. Jasno je ko podržava i finansira ovako djelovanje i kome je na široj ili rekao bi globalnoj političkoj sceni u interesu da Crna Gora ne bude dio NATO-a i Evropske unije.
Sa SDP-om ste proveli 18 godina koaliciji. Danas ne štedite jedni druge. Iz SDP-a vas optužuju za poharu države, za premijera Đukanovića kažu da je prošlost Crne Gore. S druge strane, lider vaše stranke je uzvratio kvalifikacijom na posljednjem skupu politički krpelj, to je citat. Je li taj rečnik ipak i sa vaše strane najava oštre negativne kampanje protiv pojedinih konkurenata, iako ste inicijalno tvrdili da to neće biti osnova vašeg predizbornog nastupa?
Oštra, negativna, pa možemo reći i prizemna kampanja počela je sa Demokratskim frontom. Oni su svojim spotovima brutalno vrijeđali Demokratsku partiju socijalista, vrijeđaju i danas, naravno i njenog lidera. Uvrede na račun DPS-a su stizali i sa drugih političkih adresa, ali se čini da to do sada nije mnogima smetalo. Što se tiče DPS-a, mi ćemo, kao što smo i obećali, voditi pozitivnu kampanju, ali ne očekujte da ćemo prećutati svaku uvredu na naš račun. Imali ste prilike da vidite naše konvencije na Cetinju i sinoć u Danilogradu. Na njima građanima nudimo jasne ideje i predloge kako da poboljšamo ekonomsku situaciju, održimo političku stabilnost i integracione procese okončamo do kraja. Ja sam od konkurenata do sada, nažalost, vidio uglavnom iluzije i značajan nivo neznanja.
Nakon lidera DPS-a, gospodina Đukanovića, najistureniji ste čovjek čovjek u kampanji, shodno funkciji zamjenika predsjednika koju obavljate u stranci. Mnogi vas vide i pominju kao mogućeg Đukanovićevog nasljednika. Da li vi sebe, ukoliko naravno to izborni rezultat bude uopšte dozvoljavao DPS-u, da li sebe vidite na toj poziciji?
Sada smo u našoj partiji svi skoncentrisani na obaveze u vladi, izbornoj kampanji. To se tiče i predsjednika naše partije i mene kao njegovog zamjenika. O drugim pitanjima se ne razmišlja i trenutno nije su u pokusu.
Bio je to Duško Marković, potpredsjednik vlade i zamjenik predsjednika vladajuće demokratske partije Socijalista.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Opozicioni odbornici u Skupštini Podgorice podnijeli su prijedlog za razrješenje aktuelnog gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Stjepovića. Inicijatori su odbornici Demokratske Crne Gore, a direktan povod je što je Stjepović dozvolio gradnju nebodera ispred hotela Podgorica, koji važi za arhitektonsko remek dijelo arhitektice Kane Radević. Razrješenje gradonačelnika je posljednji u nizu koraka koje političke partije i građansko udruženje preduzimaju protiv izgradnje višespratnice, za koju tvrde da devastira ambijent desne obale Morače u Podgorici. Priča Srđana Jankovića.
Odbornici Demokratske Crne Gore su najavili da bi se uskoro moglo raspravljati o razrešenju gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Stjepovića. Inicijativu je potpisalo 27 opozicionih odbornika u Skupštini glavnog grada i inicijativa je predata u proceduru, a u roku od 30 dana treba da bude zakazana sjednica. Kako je saopštio odbornik demokrata Vladimir Čađenović, gradonačelniku Stjepoviću stavljaju na teret što nije zaustavio gradnju nebodera ispred hotela Podgorica, iako je za to imao ovlašćenja.
Investitor koji je naveden na ovoj tabli ispred ovog objekta treba da promijeni mjesto, tako što je on ovdje samo suizvođač, a pravi investitor je mafija. Po mafijinoj želji urađen je ovaj dup i ucrtano ovo čudovište ili monstrum ili nakaza, kako ga zove skoro većina građana Podgorice. Gradonačelnik koji nije uspio da zaustavi gradnju nečega čemu se protivi najubjedljivija većina građana Podgorice nije gradonačelnik, niti može biti gradonačelnik. Zato je ovo samo formalizovanje njegovog razrešenja pred Skupštinom glavnog grada. Po našim saznanjima, gradnja ovog čudovišta nije zaustavljena zbog straha u kombinaciji sa korupcijom.
Preskonferencija demokrata je održana ispred same sporne 12-spratne građevine, odakle su dopirali zvuci građevinskih mašina. Podsjetimo, prošle godine započela izgradnja nebodera, čiji je investitor Normal Company. Prvi koji su oštro reagovali na odluku da pored hotela Podgorica nikne neboder, bili su mlade arhitekte okupljeni u grupi Kana, po imenu čuvene arhitekte Kane Radović, iza koje je ostalo arhitektonsko remek dijelo hotel Podgorica. Oni su tražili izmjenu urbanističkog plana i prekid dalje gradnje zgrade, jer remeti vizualnu koncepciju samog hotela, a istovremeno devastira prirodni ambijent desne obale Morače. Nadležni su ostali nijemi na ovu inicijativu, pa demokrate insistiraju da se izgrađeno sruši. Vladimir Čađenović.
Da upravni sud što hitnije odluči po tom pravnom pitanju i donese presudu. Mi se nadamo da će tom presudom biti uvažen interes građana Podgorice, uvažen apel stručne i laičke javnosti u glavnom gradu koja vapi da se ovo čudovište zaustavi, odnosno da se sruši. Jer nema veće štete za ovaj grad nego da ovo ostane ovako kao što vidite. Njegovo rušenje je prijeka potreba ovog grada, njegovog izgleda desne obale rijeke Morače.
Zdenka Popović, potpredsjednica demokrata, je ukazala da je izgradnja pravno sporna.
Sadašnji gradonačelnik Podgorice, Migo Stjepović, je dozvolio izgradnju solitera bez obzira na to što je bio u saznanju da na taj način krši zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata, što je konstatovala i Uprava za inspekcijske poslove, koja je utvrdila niz nezakonitosti prilikom donošenja planske dokumentacije za ovo područje.
Drugi razlog za razrješenje gradonačelnika Podgorice je neprimjenjivanje nove odluke o mjesnim zajednicama, a treći razlog po demokratama za smjenu Stjepovića je opstrukcija u donošenju izmjena i dopuna statuta glavnog grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Uprkos protivljenju dijela političke javnosti nevladinog sektora, obimnoj argumentaciji i trendu u okruženju, vlada Crne Gore istrajava u namjeri da istražuje i eventualno crpi naftu i gas iz Jadranskog podmorja. O tome Esad Krcić.
Slučajno ili ne, u Crnoj Gori se istovremeno odvijaju dvije međusobno suprotstavljene aktivnosti u vezi sa vladinim projektom istraživanja i eventualne eksploatacije nafte i gasa iz podmorja. Predstavnici vlade i italijansko-ruskog konzorcijuma Eni Novatek danas potpisuju ugovor o koncesiji o istraživanju nafte i gasa sa dijela dna Jadranskog mora koji pripada Crnoj Gori, a istovremeno u Baru se nalazi italijanski brod Goleta Verde koji je tu uplovio u okviru međunarodne turneje koja ujedinjuje ekološke organizacije iz više država u borbi za Jadran bez nafte. Turnejom se želi upozoriti na prijetnje i štetne posljedice od bušenja nafte u Jadranu vezane za eksploatacione projekte u Crnoj Gori i Italiji. Organizatori upozoravaju da neposredna opasnost dolazi iz Crne Gore, čiji je parlament već usvojio projekat, po kom su 4 od ukupno 13 istražnih blokova već dodijeljeni italijansko-ruskom konzorcijumu Eni Novatek. Ne želimo da se uništava naša životna sredina, ribarstvo i turizam i da se uništi ideja ekološke Crne Gore, kažu u nevladinoj organizaciji Green Home, iz kog upozoravaju da se još i u samom nacrtu strateške procjene utjecaja na životnu sredinu konstatovalo da će tokom istraživanja nafte i gasa doći do određenih redovnih curenja nafte. Istraživanju i eksploataciji nafte i gasa se protivi i nevladina organizacija MANS, u kom pored netransparentne procedure kao razloge navode i štetan utjecaj na životnu sredinu. Ines Mrdović, MANS.
Iako naša vlada stalno potencira da je obezbiđena garancija od nekih 85 miliona eura za eventualnu štetu koja može nastati, šta ukoliko nastane veća šteta od 85 miliona, da li je iko ikada izmjerio štetu koju može da pretrpi crnogorski turizam koji generiše godišnje prihode od nekih 850 miliona eura?
Namjera Crne Gore da buši podmorje Jadrana je u međuvremenu postala problem i za susjede. Samo nekoliko desetina kilometara od Dubrovnika imamo dijelove Jadrana koji su pod neposrednom prijetnjom novih istražnih radova sa svrhom eksploatacije nafte. Ovi projekti u Crnoj Gori velika su opasnost za Dubrovnik i Južnu Dalmaciju, jer bi morske struje prenijele zagađenje na hrvatski dio Jadrana, izjavio je predstavnik Dubrovačke inicijative Srđe naš Đuro Capor. Svoje viđenje crnogorskog projekta ima i Luka Tomac iz hrvatske nevladine organizacije Zelena akcija.
Ja bih rekao da je taj proces daleko od očiju građana, rekao bih isto tako da javnost je daleko i izuzetno slabo upoznata sa svim, pa čak i ako ima i pozitivnim, ali daleko više i sa negativnim stranama ovog cijelog procesa. Mislim da je normalno da nevladin sektor prvenstveno digne glas protiv toga ko što je napravio u Crnoj Gori, a tome će slijediti neki angažman lokalnih inicijativa građana kada se upozna. Mislim da se ovaj projekt u svim zemljama oko Jadrana predstavlja kao neka pozitivna razvojna strategija. Evo jučer kad smo ulazili u Crnu Goru dobili smo papirić od Crnoj Gori ekološkoj državi, 25 godina slavljenje ekološke države. Mislim da je ovo van pameti spojiti te dvije stvari, zvati se ekološka država, a onda forsirati ovako štetnu razvojnu politiku.
Ekolozima iz Hrvatske dodatni kredibilitet za stavove u vezi sa namjerom Crne Gore da eksploatiše Jadransko podmorje daje i činjenica da su svojevremeno uspjeli da animiraju tamošnju javnost pred kojom je vlada Hrvatske morala da ustukne. Luka Tomac, Zelena akcija.
Trenutna situacija u Hrvatskoj je takva da je vlada odustala od planova istraživanja nafte i plina iz Jadranskog podmorja. Usudio bi se reći da je osluhnula i prepoznala glas javnosti, to je protivljenje 60% građana Dalmacije koji su se protivili tome projektu. Mi se nadamo da će i sa novom vladom koja je ovo upravo u procesu formiranja ti planovi ostati isti. Ja mislim da su sada građani do te mjere informirani, svjesni da je javno mijenje tako da ne vjerujem da bi nekoj i ovoj, ali i budućoj vladi palo na pamet da pokrene neki takav projekt. Jer moram priznati da bi to bio pucanje sebi u nogu zbog javnog mijenja koje je sada itekako protiv takvog projekta.
Vlada Crne Gore međutim ne pridaje mnogo važnosti protivljenju dijela nevladinog sektora i povremenim mlakim negodovanjima opozicije. Stiče se utisak da vlada upravo suprotno žuri da pred izbore izgura pojedine projekte koji će imati veliki utjecaj na dalji društveno-ekonomski razvoj Crne Gore. Ines Mrdović iz MANS-a kaže da u tom insistiranju vlade uprkos argumentovanim negodovanjima javnosti nema ništa novo.
Vlada je mnogo puta do sada demonstrirala da njoj nije na prvom mjestu javni interes i interes građana Crne Gore, nego da tu obično budu posrijedi neki drugi privatni interesi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
13:49, poštovani slušalci, u nastavku Svijet. U godišnjem obraćanju u Evropskom parlamentu predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker poručuje da Evropski blok treba da kreće ka većem jedinstvu, iako je suočen sa sve većim opiranjima ideji centralizacije u Briselu. Uvjeren je da Brexit neće urušiti Evropsku uniju. Britanija je pak poručio da ne može da očekuje pristup slobodnom tržištu Evropske unije bez slobodnog kretanja ljudi. Juncker je također pozvao na formiranje zajedničkih vojnih snaga Evropske unije, ideje iza koje, kako je prije dva dana objavljeno, stoje Francuska i Njemačka. Detaljnije je Biljana Jovićević.
Dozvolite mi da kažem ovdje i danas da poštujemo i u isto vrijeme žalimo zbog britanske odluke da izađe, ali Evropska unija kao takva nije ugrožena.
Rekao je poslanicima Evropskog parlamenta prvi čovjek izvršnog tijela bloka Jean-Claude Juncker u godišnjem obraćanju medijima nazvanom State of the EU, odnosno stanje Evropske unije. Potom je rekao i šta predstoji.
Sljedećih 12 mjeseci su odlučujući ako želimo da obnovimo našu uniju, ako želimo da prevaziđemo razlike između istoka i zapada koje su se otvorile posljednjih mjeseci, ako želimo da pokažemo da možemo biti brzi i odlučni u stvarima koje su zaista važne, ako želimo da pokažemo svetu da je Evropa još uvijek snaga sposobna da nas ujedini, moramo na tome da radimo.
Britaniji je još jednom poručio da bi rado vidjeli njihov brzi izlazak iz evropskog bloka.
Želeli bismo da vidimo zvaničan zahtjev britanske vlade da bi Brexit bio aktiviran što je premoguće, da kako da možemo da preduzmemo određene korake kojima treba da se okonča neizvjesnost, tako da bi odnosi sa Velikom Britanijom, koji moraju ostati prijateljski, mogli dobiti novi oblik. To znači da će se neograničen pristup tržištu EU omogućiti samo za one koji prihvate slobodan pristup za ljude i robu. Ne može biti pristupa jedinstvenom tržištu po principu à la carte.
Precizirao je Juncker. Predsjednik Evropske komisije pozvao je i na formiranje zajedničke vojne snage Evropske unije.
Moramo imati Evropsku vojnu vrhovnu komandu. Moramo se također kretati prema zajedničkim vojnim sredstvima koja će u nekim slučajevima biti vlasništvo Evropske unije, a što naravno mora biti komplementarno sa NATO-om. Više evropske odbrane neće značiti manje transatlantske odbrane i solidarnosti.
Francuski predsjednik François Hollande i njemačka kancelarka Angela Merkel stoje iza ove ideje koju će detaljno predstaviti šefovima država i vlada na samitu u Bratislavi koji počinje u četvrtak, objavio je u ponedjeljak Reuters, pozivajući se na uvid u dokumenat o kojem će inače Merkel i Hollande imati poseban sastanak u oči samita. Reuters je također naveo da će Juncker momentum za tu ideju izložiti na današnjem godišnjem obraćanju o stanju Evropske unije. Šef Evropske komisije osvrnuo se i na rast desnice i populizma u Evropskoj uniji.
Populizam ne rešava niti jedan problem, upravo suprotno. Populizam stvara probleme i mi želimo da zaštitimo sebe od toga.
Rekao je Juncker i potom dodao.
Apelujemo na aktualno slovačko predsjedništvo Evropske unije da premosti razlike i razmimoilaženje između onih koji su neradi da integrišu izbjeglice u svoja društva i oni koji su uvereni, kao što sam ja uveren, da je pravilna raspodjela i razmeštanje izbjeglica ključno.
Kada je riječ o Siriji, zatražio od Evropskog parlamenta da ovlasti šeficu diplomatije Evropske unije i potpredsjednicu Evropske komisije Federiku Mogherini da zastupa jedan stav o načinu rješavanja konflikta, te da je zato potrebno da Evropska unija ima jednu jedinstvenu strategiju za Siriju koju treba usaglasiti u Evropskom parlamentu.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter. Solidarnost na balkanski način može se nazvati selektivnom solidarnošću, jer se masovne građanske akcije pomoći najčešće manifestuju prema zajednicama koje su bliske po vjerskom ili nacionalnom ključu. Primjer su nedavni zemljotresi u Italiji. Osim spremnosti vlade Crne Gore da država učestvuje u saniranju posljedica katastrofalnog zemljotresa, izostala je masovna građanska solidarnost, slična onoj kada je drugi susjed Srbija trpjela posljedice prirodne katastrofe prije par godina. O tome u priči Jasne Vukićević.
Kada Primorci čuju riječ solidarnost, mnoge podsjeti na zemljotres 1979. kada je ta prirodna katastrofa izazvala ljudsku solidarnost jednake siline. Pomoć je stizala iz svih krajeva tadašnje Jugoslavije, ali i cijelog svijeta, pa i naših prekojadranskih susjeda, Italijana. No katastrofalni zemljotresi koji su zadesili centralnu Italiju sredinom avgusta, kada je poginulo skoro 300 ljudi, nije potakla solidarnost s ove strane Jadrana niti masovne akcije slanja pomoći, kao na primjer prije 2 godine kada su poplave zadesile Srbiju. Zašto smo humani i solidarni najviše prema onima sa kojima dijelimo istu vjeru, naciju ili interese? Objašnjenje za takvo ponašanje smo potražili od psihologinje Sonje Radović.
To dosta zavisi od toga da li se ljudi poistovećuju sa tuđom patnjom, odnosno onu grupu ljudi koji su ugroženi na neki način, a koje doživljavamo sebi bliskima, možemo prije i saosjećati sa njima, te samim tim biti spremni da im pomognemo. Tako da bitna je ta projekcija ukoliko negdje doživljavamo druge sličnima sebi. Što su nam sličniji, odnosno takvima ih percipiramo, to ćemo negdje prije biti u stanju da im pomognemo.
U ovakvom psihološkom ogledalu naš lik nije toliko human i solidaran kao što volimo misliti, a i zaboravni smo, kaže Dalibor Antonioli, koji podsjeća na brodove humanitarne pomoći iz Italije kada su učestvovali i u obnovi od Herceg Novog do Ulcinja.
Dolazili su ljudi, donosili su nam pare kad je bio zemljotres, davali mjesnoj zajednici, davali opštini i sve. Naravno, čovjek u današnje vrijeme, u vrijeme ovakve krize, ne može očekivati to, ali može na jedan drugi način pristupiti tome.
O solidarnosti pitamo mlađe i one zrelije sugrađene.
Pa ne govore nam previše humanosti u školu, ali ne znam.
Kako biste definisali humanost?
Pa to je kada, na primjer, pomažete ljudima koji nisu u stanju sebi da pomognu ili koji nisu u funkciji, pomažete im da za bolje uslove za život, tako nešto.
A jesmo li mi solidarni?
Solidarni. A jes, Boga mi dadnu te namirnice, toga je baš dosta. Penzioner sam već 15 godina i oko nove godine daju po jedno 50 evra.
Ali to nije solidarnost, to ne. Ste zaradili.
Zaradili, je tako, je tačno je.
U kreiranju selektivne solidarnosti presudnu ulogu imaju i mediji, ocjena je naših sagovornika. Moć medija se ogleda u podsticaju solidarnosti kada to procjene korisnim, ali i ranodušnosti prema nesrećama koje se događaju daleko od njihovih interesa, kaže Antonioli.
Ta slika se, po mome mišljenju, potpuno izvitoperila, zahvaljujući medijima koji naduvavaju humanosti samo u jednom pravcu. Svi ostali su nekakvu zapečku.
Uz doživljaj srodnosti sa ugroženima, mediji su drugi važan faktor solidarnog djelovanja jednog društva, potvrđuje i struka, psihologinja Sonja Radović.
Dosta mislim da zavisi to ako se digne na neki nivo, da je to sad nešto bitno i da vidimo druge koji su spremni, koji se uključuju da pomažu, onda smo i mi spremniji nego ako o tome ništa ne znamo. Tako da to može biti jedna strana koja je i dobra u medijima, upravo ta neka pompa i podizanje svijesti naroda, onda samim tim i želja da se nekom pomogne.
Gest solidarnosti sinoć su iskazali Udruženje fotografa Crne Gore, Zajednica Italijana i Pomorski muzej u Kotoru, koji su organizovali prodajnu izložbu slika. Prihod je namijenjen postradalima u Italiji, od koje nas Jadransko more spaja, a ne odvaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, još jedno ubistvo u baru u Pucnjavi u naselju Šušanj, sinoć ubijen 58-godišnji SP. URA i Demos utvrdili poslaničke liste za predstojeće izbore u oktobru. Sud Bosne i Hercegovine oglasio krivim 13 pripadnika kriminalne grupe u predmetu Bojan Cvijan i drugi i osudio ih na 101 godinu i 8 mjeseci zatvora. Pad industrijske proizvodnje u eurozoni, Slovenac Aleksandar Čeferin, novi predsjednik UEFA. Poštovani slušalci, sa vama su proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.